Susunod ka ba kung wala kang tiwala? Imagine this scenario. Matagal mo nang hinihintay ang isang bagay na pinakagusto mo sa buhay o kaya naman ang tao na pinakamamahal mo ay nasa sayo na pero isang araw ay pinapasurrender sa iyo ng nagbigay. Ano ang gagawin mo? Meet Abraham who faced the scenario. Kahit wala siyang idea kung anong naghihintay sa kanya, pumunta siya sa Canaan sa utos ng Diyos. Here's the backstory. God promised a son to Abraham, the fulfillment of which will enable him to become the father of many nations. Sa takdang panahon, dumating nga si Isaac nang maipanganak siya ni Sarah. Subalit matapos ang ilang taon, tinawag ni God si Abraham para ialay si Isaac sa Mount Moriah. Tama nga kaya ang intindi ni Abraham? Isa-sacrifice si Isaac na pangako ni God sa kanya? Si Isaac na pagmumula ng many nations? Isa-sacrifice niya? Kung ikaw si Abraham, susunod ka ba kung wala kang tiwala kay God? In the Bible, obedience is based on faith, and faith is based on who God is and believing on who He is. Hindi ito blind obedience, kundi pananampalataya at pagtitiwala kay God kung sino siya. Kung kilala mo si God na good, loving, holy, in control at mahal ka, makukuha mo pa kayang maging pasaway sa kanya? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. He was even called a friend of God. Kaya naman walang pag-aalinlangan na sumunod si Abraham. By faith, he believed na dahil galing sa Diyos si Isaac, kaya rin ng Diyos na buhayin ang anak niya. Ikaw, will your faith be enough for you to obey God? Let's pray. Panginoon, tulungan niyo po akong makilala kayo ng lubusan. Allow me to experience who you are in my life and empower me to trust you completely and obey you because of who you are. In Jesus' name I pray. Amen. What is God asking you to do or give up for Him right now? Ask Him to give you the teachable and humble heart to obey Him. Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang maging lahi niya. Hebrews 11 verse 17 to 18. If you've enjoyed listening to this message and would like to support the ongoing efforts of this ministry, you can do so by visiting cbnasia.org/give or click the heart icon on the Tanglaw app to make a donation. This is Camilla Kim Galvez saying, God bless you.